la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Optimism la Chișinău în legătură cu reluarea negocierilor în format 5+2.
Federația Rusă a exprimat de mai multe rânduri deci viziunea sa asupra formatului 5+2 și disponibilitatea de a coopera cu toate părțile, inclusiv în acest format, și așteptăm în cadrul acestei vizite cum concret ne mișcăm în această direcție.
Spune ministrul adjunct de externe Valeriu Ostalep.
Cine va conduce Moldova pe perioada campaniei electorale?
Deputații reprezintă poporul și nu pot sista această calitate de reprezentare a poporului. Iar președintele reprezintă Republica Moldova și nu-și poate sista această activitate.
Și rubrica Dreptul tău, despre cine apără drepturile copiilor din regiunea transnistreană.
Începem cu știrile Europei Libere. Agenția World Press a informat că ministrul economiei Igor Dodon a discutat astăzi la Moscova cu oficial Gazprom și ai guvernului rus importurile de gaze rusești în Republica Moldova. World Press nu a dat detalii despre conținutul discuțiilor. Moldova a fost una din țările cele mai afectate de disputa de luna trecută dintre Ucraina și Rusia, supraviețuind 2 săptămâni din rezervele de gaz ucrainiene. Primăria Chișinăului a îndemnat locuitorii capitalei să plătească numai 2/3 din factura de gaze pe luna ianuarie, când multe locuințe au fost lipsite de căldură și apă caldă. Primarul liberal Dorin Chirtoacă a spus că facturile pe ianuarie ar fi mai mari decât cele din decembrie, în ciuda pauzei în alimentarea cu căldură. El a numit această situație o bătaie de joc. Potrivit Infoprim, Termocomul a spus însă că aude pentru prima dată de datele despre facturi prezentate de primărie. Biroul Național de Statistică a informat că anul trecut exporturile moldovenești spre Uniunea Europeană au crescut cu 21%. Tot BNS a informat că în 2008 România a fost pe primul loc printre importatorii de produse moldovenești, depășind Federația Rusă, Italia și Ucraina. BNS mai spune că Ucraina s-a clasat pe primul loc printre țările de unde importă Republica Moldova, fiind urmată de Rusia și de România. Peste 130 de persoane au murit în cele mai devastatoare incendii din istoria Australiei. Mii de pompieri au continuat lupta cu flăcările în statele Victoria și New South Wales. Incendiile au distrus localități întregi în apropiere de Melbourne, al doilea oraș al Australiei. Poliția susține că unele incendii au fost aprinse în mod deliberat, iar premierul australian Kevin Rudd a spus că asemenea acțiuni constituie omor în masă. În Israel se încheie astăzi campania electorală înaintea alegerilor parlamentare de marți. În sondajele de opinie conduce partidul de dreapta Likud, al fostului premier Benjamin Netanyahu, urmat de partidul de centru Kadima, condus de ministrul de externe Tzipi Livni. Partidul de extremă dreapta, de pe locul al treilea, Beiteinu Israel, este condus de Avigdor Lieberman, care s-a născut la Chișinău și a emigrat în Israel la vârsta de 20 de ani. Guvernul Ucrainei a cerut Rusiei un împrumut de urgență de 5 miliarde de dolari pentru a-și acoperi deficitul. Anunțul a fost făcut de cabinetul premierului Iulia Timoshenko. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a avertizat însă că împrumutul va mări dependența țării de Rusia. În ultimele luni, Moscova a oferit împrumuturi de urgență mai multor foste republici sovietice, dar Ucraina a ezitat până acum să accepte un asemenea ajutor. În România, uzina de automobile Dacia și-a reluat astăzi producția după mai multe întreruperi provocate de prăbușirea cererilor de mașini. Compania româno-franceză a anunțat că în noiembrie vânzările de mașini Dacia au scăzut cu 50% față de aceeași lună a anului 2007. Firma Dacia a anunțat că de acum înainte va produce doar 1000 de mașini pe zi față de 1300 cât producea înaintea crizei.
Mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conferința internațională pe teme de securitate de la München de la acest sfârșit de săptămână a fost urmărită cu atenție, fiind primul moment în care noul vicepreședinte american Joe Biden deschidea concret subiectul politicii internaționale americane a noii administrații democrate Obama. Mesajul transmis a fost clar. Washingtonul va căuta relații de cooperare mai bune cu aliații săi.
So we'll engage. We'll listen.
Ne vom angaja, vom asculta, ne vom consulta. America are nevoie de lume, tot așa cum și lumea are nevoie de America, sau cel puțin așa cred.
Și Statele Unite nu exclud reluarea dialogului cu Rusia, dar...
We will not agree with Russia on everything.
Nu vom fi de acord cu Rusia în orice. De exemplu, Statele Unite nu vor recunoaște independența Abhaziei și Osetiei de Sud. Nu vom recunoaște dreptul niciunei țări să aibă zone de influență. Noi credem în continuare că fiecare stat suveran are dreptul la propriile decizii și să aleagă organizațiile din care vrea să facă parte.
O referință limpede la Rusia și la Georgia și la războiul lor din această vară. Așadar, cât de mult este dispusă noua administrație Obama să coopereze cu restul lumii? Un posibil răspuns de la Ileana Giurchescu.
Statele Unite vor colabora cu limite și condiționat. Acesta este mesajul vicepreședintelui Joe Biden, potrivit corespondentului Europei Libere, care a participat la conferința de la München, Ahtol Obiakas. Tonul discursului lui Biden a fost tranșant, explicând că Statele Unite nu vor renunța nici la poziția de supraputere și nici la utilizarea forței, dacă nu îi se lasă alternativă. Cine vrea să aibă un cuvânt de spus în strategia americană va trebui să și participe activ la impunerea valorilor comune în lume. Vom face mai mult, dar vom și cere mai mult de la partenerii noștri, a continuat Biden, rezumând astfel regula de bază a dialogului în viitor. Vorbind înaintea vicepreședintelui american, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, declara că noua conjunctură în care apar mari puteri noi, precum China, India sau Rusia, nimeni nu mai poate aspira la statutul de unică supraputere. O pledoarie pentru multipolaritate. Pledoarie pe care Biden a respins-o însă categoric. Și totuși, administrația Obama aduce o mare schimbare. Stilul politic extern. Biden a declarat că Statele Unite se vor baza în viitor pe forța exemplului. Forța militară va fi folosită numai în cazuri extreme și cu, citez, o doză mare de respect pentru sensibilitatea celorlalți. Revenirea la diplomație, a continuat Biden, va reda Americii posibilitatea de a utiliza un spectru mult mai larg de metode de persoasiune. În acest context trebuie pusă și oferta făcută Rusiei de reașezare, de reechilibrare a relațiilor bilaterale. Interesele NATO și ale Rusiei nu trebuie să fie concurente, ci convergente, mai ales în domeniul reducerei arsenalelor nucleare, a declarat Biden. Ce se întâmplă cu scutul antirachetă? Un plan care a iritat și irită în continuare atât de mult Moscova. Proiectul va fi realizat dacă tehnologia se dovedește eficientă și costurile sunt rezonabile, a declarat vicepreședintele american la München. O declarație suficient de ambiguă pentru a permite orice interpretare.
Ileana Giurchescu și deschiderea Statelor Unite către cooperarea cu restul lumii în problemele globale. Cum vede presa de la Moscova și elita politică rusă conferința de la München? Alexandru Eftode.
Cuvântul relansare sună bine, dar ziarul rusii Zvestia se întreabă ce se află în spatele acestui termen folosit de vicepreședintele american Joseph Biden la conferința de la München pentru a descrie perspectiva relațiilor cu Rusia. Și răspunde cu opinia lui Constantin Kosachov, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Duma Rusă. Kosachov spune că, din punctul de vedere al administrației americane precedente, numai Rusia era cea care trebuia să-și îndrepte greșelile. Pe când, din declarațiile noului vicepreședinte american, Kosachov înțelege că și Washingtonul este dispus acum să facă pași în întâmpinarea Rusiei pentru a putea relansa relațiile. Vicepreședintele american, comentează Izvestia, a vorbit în termeni ambigui până și despre perspectivele scutului american antirachetă în Europa Centrală. Ziarul trage concluzia că noua administrație de la Casa Albă nu va renunța de tot la aceste planuri, chiar dacă dorește să le reanalizeze din punct de vedere tehnic și financiar, să le coordoneze mai bine cu aliații europeni și să le discute cu Rusia. Într-o altă observație pe tema discursului rostit de Joe Biden, Izvestia scrie că el nu a vorbit deloc despre extinderea NATO spre Est, nu a rostit niciodată numele Ucrainei și Georgiei, limitându-se numai la remarca de rutină că America nu recunoaște independența Abhaziei și Osetiei de Sud. Argumentul e fapt, inserează percepția vicepremierului rus Sergei Ivanov, care a reprezentat Rusia la conferința de la München. Ivanov spune că vicepreședintele american Joe Biden a confirmat cât de serioase sunt intențiile Statelor Unite de a începe o pagină nouă în relațiile cu Rusia. Orice probleme am examina, încălzirea climei, criza financiară globală, Afganistan, Afganistanul sau programul nuclear iranian, în toate aceste chestiuni există posibilități de interacțiune între Rusia și Statele Unite, este citat Ivanov în argumentul fapte. Același ziar publică însă și opinia politologului Igor Panarin, profesor la Academia Diplomatică a Ministerului Rus de Externe. Sub titlul Obama pășește pe urmele lui Bush, politologul spune că declarațiile domnului Biden despre o pagină nouă în relațiile cu Rusia nu sunt susținute de fapte. La oferta noastră să nu amplasăm rachete Iskander în Kaliningrad dacă americanii denunță la scutul antirachete, nu a urmat niciun răspuns. Ba, dimpotrivă, prin anunțul că americanii vor continua cu planurile scutului, vicepreședintele Biden a confirmat că va fi menținută linia veche a administrației Bush în domeniul securității, crede politologul Igor Panarin. Conferința a fost în mod neașteptat benefică Rusiei. I-a arătat, potrivit lui Igor Bunin, directorul Centrului Rus de Tehnologii Politice, citat de Novaya Izvestia, că administrația Obama a început revizuirea politicii față de Rusia. Principalul obiectiv al lui Obama este să arate că el nu-i Bush. Statele Unite au hotărât să promoveze o politică nouă, mai pragmatică și mai realistă, spune Bunin. Cu toate acestea, analistul rus, citat de Novaya Izvestia, crede că în acest moment numai două sunt chestiunile în care Statele Unite au nevoie cu adevărat de participarea Rusiei, anume să țină în frâu Iranul, fără să folosească forța armată și să distrugă talibanii în Afganistan.
A fost Alexandru Eftode și o privire succintă asupra presei rusești de astăzi. Cum se plasează Republica Moldova în acest context internațional? Ce așteptări are diplomația de la Chișinău de la anunțata vizită din această lună la Chișinău a șefului diplomației ruse Serghei Lavrov? Valentina Ursu i-a adresat întrebările ministrului adjunct de externe Valeriu Ostalep.
Dialogul politic moldo-rus este în progres. În ultima perioadă au avut loc și discuții la nivelul conducătorilor statelor. Permanent are loc dialogul la nivelul conducătorilor ministerilor de externe. Suntem în așteptare vizitei ministrului de externe Lavrov la Chișinău. Evident, vom discuta și posibilitățile de intensificare a cooperării bilaterale economice. Vom dezvolta în continuare subiectul relațiilor consulare între ambele state. Cu siguranță vor fi discuții referitor la reglementarea conflictului transnistrean, deci este o agenda.
Apropo, în ultimul timp, poziția Rusiei față de soluționarea crizei transnistreene, cum o vedeți?
Deci avem o poziție constructivă din partea Rusiei, suntem în dialog cu colegii noștri de la Moscova și această vizită la Chișinău a ministrului Lavrov ar putea să ne ajute să ne mișcăm în acest an, posibil să reluăm negocieri în formatul 5+2, deci la Chișinău vom discuta modalitățile concrete de realizare acestui obiectiv.
Dar poziția Federației Rusiei este fermă referitor la acest format 5+2?
Federația Rusă a exprimat de mai multe rânduri deci viziunea sa asupra formatului 5+2 și disponibilitatea de a coopera cu toate părțile, inclusiv în acest format. Și așteptăm în cadrul acestei vizite cum concret ne mișcăm în această direcție.
La ultima întrevedere pe care a avut-o președintele Vladimir Voronin cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, se vorbea despre o întrevedere 2+1, Tiraspolul, Chișinău și Moscova.
Și în cadrul acestei vizite așteptăm să auzim și din partea ministrului de externe Lavrov, care ar fi viziunea Federației Ruse, cum văd de continuare acestui dialog, dar negocierile tindem să reîncepem, să continuăm dialogul în formatul 5+2. Evident, Federația Rusă este un actor foarte important în acest proces. Discutăm cu toți partenerii noștri din formatul 5+2. Rusia fiind un partener important și sperăm că pe parcursul acestui an vom progresa serios în această problemă.
Există șanse ca Federația Rusă să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova?
Deci acesta este un subiect de discuție permanent cu Federația Rusă.
Și răspunsul lor?
Suntem în discuții care ar fi modalitatea de realizare. Iată, o să discutăm și inclusiv posibil acest subiect la Chișinău, în timpul vizitei.
Ministrul adjunct de externe, Valeriu Ostalep, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Пойду на выборы. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну могиль нар промити, Арфати.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală verifică în această perioadă dosarele partidelor pentru a le înregistra și Liliana Barbăroșie a căutat să afle cum merge procesul.
Pentru rezultatele examinării vor fi făcute publice mâine sub formă de proiect de hotărâre. Dacă cineva va fi propus să fie respinsă lista, înseamnă că o să fie motivată de ce să respinge.
A spus Europei Libere secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Potrivit codului electoral pentru înscriere în cursă, fiecare candidat de pe listă trebuie să depună la Comisia Electorală Centrală un set din 8 acte, printre care o declarație de avere, una cu privire la eventuală deținere și a altor cetățenii decât cea moldovenească, precum și o dispoziție privind suspendarea din funcție în cazul în care funcția deținută nu este compatibilă cu cea de candidat electoral. L-am întrebat pe secretarul CEC cum este verificată la modul practic veridicitatea informațiilor din dosarele depuse.
Dar n-am eu atribuții de verificare. El depune declarații de proprie răspundere și dacă dovedeți că declarația lui de proprie răspundere e falsă, înseamnă că el poartă responsabilitate conform legislației vigoare. Să-i temesc, să-i trag la răspundere inclusiv penal, inclusiv excluderea lui din runda electorală. Trebuie declarația cu privire la venituri pe ultimii 2 ani.
După ce Parlamentul a interzis partidelor să se unească în blocuri electorale, unele formațiuni s-au văzut nevoite să fuzioneze. Altele însă, precum este Partidul Național Liberal și Partidul Național Român, au decis să renunțe la liste proprii și să participe la scrutin pe listele altui partid. Potrivit unor observatori, tocmai concurenții din astfel de liste ar putea avea probleme cu înregistrarea. În condițiile în care se va stabili că, deși figurează pe listele unui partid, candidatul nu a renunțat legal la calitatea de membru al altui partid. Dar secretarul CEC respinge aceste speculații.
Pavlicencu a prezentat actele prin care i-a demisionat din funcția de președinte și din funcția de membru a Partidului Național Liberal. Pentru ce trebuie lucrul să nu se verificăm? Eu depus declarații. Dacă va fi dovedită proba contrarie, înseamnă că ei vor fi trași la răspundere.
O altă capcană de natură tehnică, întrevăzută de observatori, este cea legată de faptul că, deși nu și-ar fi desemnat candidații în modul corespunzător, adică în cadrul unor congrese special convocate, unele formațiuni politice au fost totuși declarate de către Comisia Electorală Centrală drept pasibile de a participa la scrutin, pentru ca ulterior să fie invalidate în urma contestațiilor depuse de adversarii politici. Comentariul secretarului CEC, Iurie Ciocan, confirmă în parte aceste presupuneri.
Dacă el vine și prezintă la noi procesul verbal, că ședința a avut loc, noi le luăm aceste documente cu bună credință. Dacă este proces verbal, să desfășura ședința Congresului, Consiliului Republicanului, Consiliul Național, Urbiroului Partidului, până la proba contrarie. Proba contrarie că apare cineva, unul care spune că partidul respectiv v-a dus în eroare. El n-a făcut această ședință, el a contrafăcut procesul verbal și v-a prezentat dumneavoastră dați false la CEC.
Vom mai adăuga că astăzi s-a înscris în cursă cel de-al 10-lea concurent electoral. Este Partidul Moldova Unită, constituit cu puțin timp înainte de scrutinul parlamentar. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Știind că pe perioada campaniei electorale, candidații care dețin funcții în stat trebuie să-și delege autoritatea pentru a nu amesteca atribuțiile și fondurile publice cu cele electorale, Radio Europa Liberă a cerut mai multe precizări asupra acestui aspect de la Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Se au în vedere persoanele care au drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau acțiunilor administrative de dispoziție organizatorico-economice. Adică, este vorba de miniștri, conducătorii ai autorităților publice centrale, președinții și vicepreședinții raioanelor, primarii, viceprimarii, pretorii și vicepretorii. Deci, doar această categorie de funcționari trebuie să se degreveze pe perioada campaniei electorale.
Demnitare numărul 1 lipsesc de aici. Premierul, președintele, care au cea mai mare putere de a folosi resursa administrativă.
Cred că prim-ministru trebuie să se degreveze, fiindcă este stipulat în mod expres în codul electoral. În ceea ce privește președintele, șeful statului, în 1995, în luna decembrie, Curtea Constituțională a emis o hotărâre prin care, de fapt, spune că președintele nu poate pleca în vacanță, el poate pleca în concediu, dar aflându-se în concediu, este în exercițiul funcției. Adică nu există nicio posibilitate pentru președintele țării să-și sisteze activitatea. Încă o remarcă care poate fi făcută aici se referă deopotrivă la deputați cât și la președintele Republicii Moldova. Deputații reprezintă poporul și nu pot sista această calitate de reprezentare a poporului. Iar președintele reprezintă Republica Moldova și nu-și poate sista această activitate.
Iar președintele fiind în același timp și președinte al partidului, nu poate fi lipsit de această calitate, prin urmare el poate să facă campanie în favoarea partidului.
Așa s-a întâmplat, de exemplu, în 2003, în timpul alegerilor locale, când președintele Voronin, în calitatea sa de șef al statului, s-a adresat cetățenilor îndemnându-i să nu-l voteze pe Serafim Urechean. Deci există un precedent.
Și legea interzice acest lucru? Sau specifică cumva?
Legea lasă pe seama bunului simț.
Opinia analistului politic Igor Boțan, director al ADEPT, în dialog cu Vasile Botnar.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În familia lui Constantin Căldare, fost profesor de desen din orașul Dubăsari, cresc acum 3 copii. Un băiat, Kiril, de 14 ani și 2 băieți gemeni, Daniel și Ilia, de 13 ani. După un proces de divorț încheiat acum 3 ani, cei 3 copii au rămas cu acordul scris al mamei să locuiască cu tatăl. Inițial, întreținerea familiei nu era o problemă, deoarece tatăl lor, Constantin Căldare, câștiga suficienți bani din munca de designer pe care o presta pentru companii din Odessa. Între timp, situația s-a înrăutățit. Constantin Căldare nu reușește să se angajeze la un serviciu permanent în Dubăsari și nici nu poate pleca la muncă peste hotară pentru că nu își poate lăsa copiii fără supraveghere. Iar ceea ce îl deranjează cel mai mult, inclusiv pe copii, este faptul că administrația locală refuză să le plătească indemnizații pentru întreținerea copiilor. Motivul invocat, tatăl nu are un serviciu. Chiar și după legile transnistrene, acest lucru este o ilegalitate, spune juristul local Serghei Adamciuc.
Pretextul este foarte banal și eu nici de cum nu-l pot lega de faptul că tatăl copiilor, Constantin Căldare, nu lucrează. Ăștia sunt banii copiilor, lor le se cuvin acești bani și în baza Constituției transnistrene, dar și a altor legi, inclusiv acele cu privire la căsătorie și familie. Apropo, noi avem o legislație bună în acest sens, bazată pe acte internaționale. Ea obligă la acordarea asistenței familiilor cu mulți copii.
Constantin Căldare spune că a încercat să-și găsească un serviciu chiar și prin intermediul oficiului forței de muncă. Însă, după ce i s-a propus slujba de taxator în autobuz, pe care nu a putut-o accepta pentru că trebuia să lucreze până noaptea târziu, astfel încât copiii ar fi stat fără supraveghere, a fost exclus din evidențele oficiului. Acum în familie apar bani pentru alimente doar dacă tatăl reușește să-și găsească de lucru pentru câteva zile. Constantin Căldare.
Eu lucrez uneori ca pic. Mai vând tablouri, mai lucrez pe la oameni, hamal, încarc, descarc, doar ca să câștig ceva. Eu nu achit lumina și gazul și nici telefonul, pentru că nu pot. Sigur că am stat și fără pâine. Acum, sincer să fiu, nu ne ajung alimente. Copiii nu se satură. Eu pot să mă descurc și fără mâncare, dar când e vorba de copii, voi fi principial și voi merge până la capăt.
Au încercat și noi să obținem o informație referitoare la această familie, însă la administrația Dubăsari ni s-a cerut să depunem o solicitare scrisă. Starea de lucruri în familia Căldare s-a înrăutățit în aceste zile atât de mult încât tatăl copiilor s-a văzut nevoit să ceară ajutorul serviciului de Cruce Roșie din Moldova. Însă deocamdată nu găsește bani ca să ajungă la Chișinău la reprezentanța Crucii Roșii. Pentru că membrii familiei Căldare au și cetățenia Republicii Moldova, ei pot beneficia, precizează avocatul copilului Tamara Plămădeală, de indemnizații din bugetul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă locuiesc de o parte sau de alta a Nistrului. Legile Republicii Moldova nu conțin în general excepții care i-ar discrimina pe locuitorii din regiunea transnistreană. Deci, cetățenia moldovenească le garantează drepturi egale ca și celor ce locuiesc în teritoriul controlat constituțional, spune Tamara Plămădeală.
Cel mai bine să depun o petiție către avocatul parlamentar și noi să facem interpelările necesare ca să putem să intervenim pentru ca Ministerul Protecției să ia măsurile de indemnizațiile care îi cuvine. În general, după lege, deci cetățenii Republicii Moldova sunt în drepturi egale de a primi alocațiile de stat.
Juriștii notează totodată că deocamdată nu există mecanisme, sau există, dar nu lucrează, de aplicare a legislației și în raport cu cetățenii moldoveni ce locuiesc pe teritoriul regiunii transnistrene. Nu se știe câți locuitori ai regiunii transnistrene beneficiază de plăți sociale de la bugetul Republicii Moldova. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, Institutul Național de Statistică a dat publicității astăzi indicatorii economici pe ultimele luni și toți indicatorii au înregistrat scăderi semnificative. Deficitul comercial al României a fost mai mare cu peste 700 de milioane de euro în 2008 decât în 2007. România importă mai mult decât exportă, cu alte cuvinte, consumă mai mult decât produce. O situație complicată în contextul internațional actual și despre care a avertizat astăzi și guvernatorul Băncii Naționale a României. Sabina Fati.
Guvernatorul Băncii Naționale a României a sugerat astăzi că noul executiv nu are soluții pentru finanțarea deficitului bugetar al țării. Muguri Serescu, șeful Băncii Naționale, a explicat la întâlnirea cu ministrul finanțelor și reprezentanții băncilor comerciale că în această perioadă complicată este esențială respectarea neutralității băncii centrale. Ministrul de finanțe, Gheorghe Pogea, a spus la rândul său că nu vrea să devieze de la drumul României spre euro. Oficialii autohtoni s-au angajat să treacă la moneda europeană în 2014, dar pentru a fi primită în clubul statelor euro, România trebuie să îndeplinească așa numitele criterii de la Maastricht. În acest scop, România trebuie să aibă un deficit bugetar de maximum 3%, o datorie guvernamentală mai mică de 60% din produsul intern brut și o variație mică a cursului de schimb. Practic, pentru ca o țară să participe la Uniunea Monetară, trebuie să îndeplinească anumite criterii economice prin care să demonstreze că poate asigura stabilitatea monezii unice. În vreme ce guvernatorul Băncii Naționale făcea o disecție discretă a dimensiunilor crizei economice din România, avertizând că orice cheltuieli bugetare neplanificate ar putea produce dezechilibre grave, ministrul de finanțe încerca să pondereze lucrurile, declarând că România nu stă chiar atât de rău. Diferența dintre tehnocrat și politician pare să se adâncească în condițiile recesiunii anunțate deja de Fondul Monetar Internațional. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune și astăzi o carte la pachet. Gabriel García Márquez, știri despre o răpire.
Viața sau literatura? Cui aparține primatul? Înainte ca Ingrid Betancourt să fie luată ostatecă, romanul unei kidnapări era deja scris și publicat, încă din 1996, și nu de fite cine, ci de Gabriel García Márquez, știri despre o răpire, Rau 2007. Faptul că autorul unui veac de singurătate îmbrățișează o temă la zi, suntem în Columbia anilor 90, pornind de la o sechestrare concretă a 10 jurnaliști din ordinul lui Pablo Escobar, mi se pare cu atât mai semnificativ, scriitorul fiind în primul rând o conștiință ultragiată a patriei sale. Durerea, răbdarea și înverșunarea ostaticilor mi-au dat curajul de a persevera și de a duce la capăt această sarcină autumnală. Singura mea frustrare izvorăște din convingerea că niciunul dintre ei nu va afla în aceste pagini decât o pare de imagine a grozăviilor îndurate în viața reală. Or, filmul evenimentelor, derulat cu încetinitorul de-a lungul la 350 de pagini, conține atâtea secvențe de groază încât doar gândindu-te la ce a rămas după cadru, ți se face părul mălciucă. Voi cita doar două. Primul din categoria mai rău nu se poate, vorba pesimistului. Maruha ajunsese la capătul răbdării, mai ales din cauza descreieratului de Baraba, care simțea o plăcere nebună să o trezească dimineața cu țeava mitralierei lipită de tâmplă. Și cel de-al doilea, din categoria ba se poate, replica optimistului. Lucrul de care s-a temut cel mai mult atunci a fost mâncare cumva să fie legată de pat cu un lanț îmbrăcat în plastic pe care Baraba și-l trecea printre degete ca pe niște mătăne de fier. O singură foaie le desparte, dar ce schimbare de ton! Toate s-au întâmplat parcă anume ca să scrii despre ele o carte. Cinste cu ea scris-o. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Care v-a prezentat astăzi Gabriel García Márquez, știri despre o răpire.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară despre ce scrie publicația Oastea Moldovei. Ion Vulpe, redactor șef.
O serie de reportaje și articole referitor la activitatea forțelor de menținere a păcii. Avem un contingent destul de important al Armatei Naționale care îndeplinește misiunea de pacificatori în zona de securitate a Republicii Moldova. În acest context am decis să facem o familiarizare mai largă pentru cititorii noștri referitor la activitatea, la condițiile de cazare și la tot specificul acestei misiuni de menținere a păcii. În acest sens și reprezentanții mass media au avut posibilitatea să se deplaseze într-un batalion al forțelor de menținere a păcii care este dislocat în satul Coșnița. Să reconizăm o serie de articole, materiale cu referire la data de 15 februarie, este data retragerii trupelor sovietice de pe teritoriul Afganistanului, iar după cum bine știți, în acel război au participat și foarte mulți pământeni de-ai noștri care astăzi vin să ne vorbească mai multe amănunte despre acele zile, despre acea misiune, dar și despre ce a urmat ulterior. Vom uita de rubrica 650 de ani ai statalității, unde vom vorbi despre o serie de date istorice din istoria noastră și mai cu seamă vom găzdui un material referitor la ziua creierii Ministerului Apărării, care a avut loc la 5 februarie 1992.
Cu recomandările din Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.